Zaostřeno.
Libavsko, drsná krajina s překrásnou přírodou. Po staletí obývaná převážně německými starousedlíky. Své domovy nedobrovolně opustili po válce a ani čeští osídlenci, kteří se tu po nich zabydleli, se tu dlouho neohřáli. Gotwaldova vláda Libavsko zabrala pro vojenský újezd. Místo pro civilisty zapovězené. Postupně mizely celé vesnice, kostely i památky. Na jejich ruinách jezdily tanky Československé socialistické armády, po 68. roce i Sověti. Nápisy v azbuce tu najdete i dnes. Až v 90. letech se Libavá začala otevírat pro obyčejné civilisty. Značily se turistické stezky, cyklotrasy. I když sem lidé bez povolení mohou jen párkrát v roce. Místní nadšenci začali také na původní místa vracet symboly spojené s historií původních obyvatel. Vrací se Libavé paměť? Začíná pořad Zaostřeno. Dnes s Janou Zemkovou. Před časem jsem byla u toho, když se na Libavé vztyčovaly kříže, které tu dříve stávaly. Přizval mě k tomu místní patriot Jindřich Machala.
Jak vidíte, jak staví chlapci ten kříž, tady začínaly pozemky rodiny Hajdovy a za tím traktorem vedla polní cesta a od té polní cesty byly jejich majetky až tam dozadu k lesu. Na ochranu před nějakým nepříznivým vlivy, tak ta rodina postavila tady někdy v 30. letech kříž, no a my jsme se rozhodli ho obnovit. V roce 95 tady stál, ale pak při úpravách toho okolního terénu ten kříž vzal za svoje, no a tak jsme vytvořili jakousi repliku a vidíte, za chvíli bude stát. Dá se říct, tak svým způsobem odsud pocházím. Já jsem se tady nastěhoval, když mě byly 2 roky. A od té doby se prostě tady tak motám kolem a dost mě tak mrzelo, že řada lidí o historii toho kraje nic moc neví. No.
Teď se vlastně přemístujeme od toho Hajdova kříže k jinému, kde ten bude stejný, identický. Kam jedeme, na jaké místo?
Tak jedeme do takzvané Kouřilové zatáčky. Tam stála budova kapitulních lesů Olomouc. Zpočátku jsem se mylně domníval, že ten kříž, který stál naproti, že byl postavený prostě tou olomouckou kapitulou, ale pak jsem se dopátral, že ho postavil dřemovický rychtář na ochranu svého majetku, takže stál před tou dřemovickou rychtou. Ten byl postaven v 1930, je to kopie prostě toho původního kříže a on tam stál ještě loni a byl opřený, bylo tam takové křoví, prostě ten kříž nebyl vidět, takže my jsme ho odvezli na Libavou, jsme tam všechno vyčistili, no a podle toho jsme vlastně vyrobili 2 takové repliky toho dřemovického kříže. No aby tam bylo aspoň něco autentického, tak jsme do každého narazili původní hřebík prostě z toho kříže, aby tam aspoň něco bylo originální.
Stroj UNC 060 vyvrtává díru na usazení kříže. Ale popojit dozadu. Jo, dobrý, teď, no, pojď dolů.
Tak už jste přivezli ten druhý kříž.
Ano, už ho je přivezli, teď ho musíme smontovat tady na zemi a pak ho jedáme, postavíme zas na původní místo. Uveden do původního stavu i s letopočtem. Z modřiného dřeva 8 metrů. Vysoký, dílo je to všecko, ruční práce.
Co jako místně říkáte vlastně na to, že takto připomínáte civilní minulost zdejšího obyvatel?
Tady jde právě o to, aby jsme si to všichni nějak připomněli, že tady stovky let žili obyvatelé a de facto za 60 let se to tady zničilo úplně. Takže i my musíme nějak přispět k tomu, aby jsme to tady nějak civilizovali.
Žije tady vůbec někdo z těch původních obyvatel dneska?
Ne.
Všichni jste tu přistěhovaní nově?
No, tak já tady konkrétně žiju 50 let.
A jezdí se sem aspoň podívat občas?
No, jezdí. Pro ně to musí být hrůza. Když to byli zvyklí, že to tady budovali stovky let a teď přijde, není tady nic, takže pro ně to musí být hrůza. Pojďte, posuneme kříž trochu dolů. Ty tam hlídej ten spodek, jo? Můžem?
Reakce lidí na to byla různá. Když to vezmu takový úplně ty rozdíly, třeba jeden bývalý plukovník, když jsem to tam tesal v dílně, tak se ptá a říká, a proč, kdo to dotuje a na co to stavíte náboženské symboly, když to nikdo nedotuje. A zase třeba druhý, to je taky bývalý prostě voják, který má tam takovou jakousi výrobnu terču, tak u něho bez problému prostě jsem to dělal, takže někteří se zajímali, kolik marek jsme za to dostali, nebo euro prostě od těch sudeťáků a někteří nechápali, další zase nám fandí nebo drželi jaksi palce, aby to dobře dopadlo a to je různé, ale je potřeba prostě ty lidi tady trošku zlomit, aby k tomu získali vztah k té historii, když někteří říkají, že to není jejich historie, že to je nějaká německá historie, ale kdo z nás může 100% tvrdit, že prostě má vyloženě české kořeny, když to vezmu teda do důsledku, že když tady žili ti Němci nějakých 250-300 let, je to prostě naše historie, nás všech.
Devastaci Libavé nebyly ušetřeny ani hřbitovy. Pomníky se odvážely kdo ví kam, hroby vykrádali hledači šperků a zlata. Když se dnes na Libavé objeví starousedlíci nebo jejich potomci a občas sem z Německa jezdí celé autobusy, nenajdou ani hřbitovy, ani hroby svých blízkých. To se má brzy změnit. Vojáci se s místními dohodli, že zaniklá pietní místa označí orientačními tabulemi. Hřbitovy budou také zakresleny do vojenských map. Vracíme se na Libavou a zkouší některé z nich najít.
Bývalá sousedko, vítám vás na Libavě.
Já, děkuju. Jsme byli právě u toho, když se Jindřich Machala vítal se svojí, můžu říct, kamarádkou? Paní Hildou Benišovou. Společně se vydáme po stopách víceméně zaniklých hřbitovů tady na Libavé.
Já jsem pořídil fotografie. Vidíte, že to navštěvují ti bývalí rodáci, tady jsou prostě svíčky, takže oni když tam...
Svíčky i květiny. Já bych navrhovala, abychom sedli do auta, podívali se na místo a vezmeme sebou paní Hildou. Má specifický vztah k jednomu z těch hřbitovů. Tam byla pochována její maminka. Ano. A tady bychom... mohli vidět na té fotografii ještě ten hrob v tom původním stavu.
No a to je hrob rodiny paní Hildy. No.
To je maminka tady a toto je dědeček, ale toho jsem neznala vůbec.
Teď si uložím do paměti to, co vidím z těch obrázků, úplně klasické hřbitovy.
Můžete to porovnat, budeme stát pod tu velitelskou věží. Je otázka, jestli napřed zajedeme na Velkou Střelnou, jestli se chce ještě na jeden, tak bychom zajeli nejlépe do Zigartic, takže pojedeme doleva a pojedeme na Velkou Střelnou.
Jsme na místě, kterému se říká Velká Střelná a to byl název obce kdysi.
Ano, ten hřbitov je tady, jak jsou ty stromy.
Tady byl ten hrob, který jsme taky viděli vyfocený ještě v té původní podobě vaší maminky.
Ano, asi tady v těch místech, tak směrem, jak jsou ty dva stromy tam.
Teď, když se díváme přes tu vysokou trávu, po žádných náhrobcích, tu samozřejmě není ani stopy. Co vy cítíte po těch letech?
Já jsem už na to tak zvyklá, že tak vypadá. Je to takový blbej pocit, že tady leží maminka, že tady leží známé lidi a když sem někdo přijede a vidí ten hřbitov, to jedno paní, ta se mi tady málem vyvrátila. Když viděla ten hřbitov, ona si ho představila ještě jako trochu, jako hřbitov. No tady byla návštěva z Německa taky, co tady měli hroby. Snažili jsme si dají ten hrob, tam byla přeoraná zem. Bylo to vidět, že to bylo o tanku a tam jsme našli kosti, lidské kosti a dokonce aj lebku. Tak jsme kamen našli trochu větší. Vyhrabali důl, tu lebku a ty kosti jsme tam zahrabali. Byl to pocit hrozné, ale ve vojenské území to se nedá nic dělat.
Blížíme se do Zigartic a všude stojí nějaký památníček, že tam ta vesnice byla. My se podíváme tady k tomu Zigartickému. On, ten pomníček, má takovou určitou zajímavost. Jsou na něm nápisy v češtině a v němčině. Rusy, když tady lidkovali, tak tam vysekali Jerevan. V podstatě všechny tři národy, které tady nějakým způsobem fungovaly, tak museli násilně odsud odejít. No. My jsme vlastně na kraji hřbitova. Po pravé straně zbytky těch kamenů, tak to je hřbitovní zeď. Že?
Ty kameny jsou zarostlé trávou.
Vidíme po hrobech. Ty jámy jsou vesměs po Rusech, jak tady kopali.
Teď už opravdu zbývá jenom to poslední vyrobit a umístit sem cedule, které budou připomínat, že tady ty hřbitovy byly. Kolik jich bude? 21, jste říkal?
21.
Mnozí možná, když uvidí a připomenou si na těch starých fotografiích, jak ty hřbitovy byly takové zkrátka, jaké mají být. Možná nebudou chtít ani vidět to srovnání.
A i to je možné, že to ani radši nechcou vidět.
S tím už se prostě nedá nic udělat. Jde o to, aby to aspoň takto zůstalo.
Zaostřeno.
Stále posloucháte pořad Zaostřeno. Čeká nás diskuze s odborníkem. Osudy původních obyvatel připomene olomoucký historik Jiří Glonka. Vrátíme se znovu na Libavou, a to do času, kdy tady bydleli původní obyvatelé. Jak vlastně v tom regionu žili?
Žili tam po století, vlastně už od 13. století, ale bylo život takový hodně těžký. Jedním z takových dobrých ukazatelů, který by to mohl demonstrovat, je to, že počet obyvatel na 1 km čtvereční byl 50, což byla asi polovina celoprvorepublikového průměru se započtením i tehdejší podkarpatské Rusy. Další, co by tak mohlo krásně ilustrovat, jak se jim tam žilo, takže se vlastně Libavsku nebo celé té náhorní plošině, která má zhruba 600 metrů nad mořem, nejnižší vlastně položená obec, která byla zahrnuta do vojenského prostoru, měla 455 metrů nad mořem. Říkalo se teda té oblasti Moravská Sibiř.
Že dá se říct nehostinné prostředí, neúrodná půda?
Ano, nehostinné prostředí, neúrodná půda, nízká bonita té půdy, málo řek a toků, žádná hlavní komunikace tam nevedla. Železnice procházela vlastně po okrajích toho vytyčeného prostoru, takže to všechno mělo vliv na to osídlení a na ten způsob života.
Chápu to správně, že moc se tam lidem nechtělo. Kdo už tam žil, tak měl těžkou práci a žádní bohatí statkáři to nebyli.
Tak ve své většině samozřejmě ne, ale každá vesnice měla obvykle pár prostě takových největších sedláků, ale ta většina obyvatel to byli buď to hlavně v té jihovýchodní části dělníci, kteří pracovali v továrnách, v železárnách a nebo v břidlicových lomech, tím vlastně celá ta oblast aj tak jaksi vynikala. Ta břidlice se vyvážela i do zámoří, do Ameriky, pokryvaly se tím důležité stavby z Rakouska-Uherska v Budapešti, ve Vídni a tak dále, takže tím ta oblast vynikala a jinak se tam samozřejmě drtivá většina těch obyvatel živila zemědělstvím a pastevectvím.
Kromě toho německého obyvatelstva byli tam i Češi?
No, když se bavíme o první republice, tak téměř 100%, řekněme, že 99% obyvatelstva byla teda německy mluvících a zhruba necelé to 1% připadalo na Čechy. Často je to trochu zkreslené tím, že tam bylo celá řada smíšených manželství, ale takovým tím nejvýraznějším prvkem v té které dědině byl obvykle četník. Ne vždy, ovšem to byli Češi, často tam sloužili i německy mluvící četníci.
Pohybujeme se v Sudetech. To bylo spojeno takým povědomím, že to německé obyvatelstvo se přiklonilo na stranu fašistického režimu. Jak to bylo právě na Libavé?
Tady to nebylo tak úplně jednoznačné, ba naopak zejména ta jeho východní část, kde bylo hodně toho dělnického obyvatelstva, byla výrazně levicově orientovaná až řekněme do toho roku 1938 a ten antifašismus tam přežíval a měl s tím velké problémy i vlastně nacistické orgány i za Třetí říše. I ten status antifašisty po roce 40 byl přiznán velké části toho obyvatelstva.
To samotné vysídlení, které následovalo po válce, souviselo přímo s ustanovením vojenského újezdu?
To samozřejmě ne, to by muselo vůli velké politice opustit i tak, ale tam to měl následek zřízení vojenského tábora napřed a potom teda vojenského prostoru. Ten, že vlastně museli opustit takřka současně s německým obyvatelstvem i ti čeští, potažmo slovenští dosídlenci. Ti tam přišli po válce, ta hlavní vlna tam začala přicházet, řekněme, na jaře v roce 1946. Na podzim roku 1946 už bylo rozhodnuto o tom, že ta oblast bude zabrána pro vojenské účely a tady vlastně docházelo k takovému paradoxu, že ti Němci i ti Češi vlastně byli vysídlováni v některých obcích téměř současně, i když vlastně to vysídlování těch nových osídlenců mělo se dokončit až v roce 1952.
Dá se říci, v jakém stavu zůstaly vesnice po tom jejich odchodu?
Samozřejmě, že veškerý takový mobiliář, ať živý nebo tak v vozovkách ten mrtvý, si mohli odvážet. Bavíme se teda o těch českých dosídlencích. Ovšem bylo to samozřejmě velice těžké někde, kde začnete půl roku něco budovat. Nebyli jste absolutně informováni o tom, že tam něco takového hrozí, že tam může něco vzniknout. Dokonce to bylo tomu obyvatelstvu tajeno do rozhodnutí vlády v září 1946, kdy tam docházelo k velice paradoxním záležitostem, kdy ve stejný okamžik osídlovací komise ministerstva zemědělství ještě jednala o dosídlování těch vesnic, které probíhalo velice v některých případech pozvolna, protože do těch poměrů těžkých tam moc jako ten příliv nebyl. A na druhou stranu v témže okamžiku už prosakovaly informace, že ten prostor tam bude zřízen a že bude muset vlastně to obyvatelstvo ten prostor vyklidit. Jo.
Každý máme své kořeny, každý máme někde své domovy a vždycky nás to láká zpět. Mohli se oni někdy vrátit, aspoň podívat? Bylo vůbec kam za pár let?
To bylo samozřejmě složitější. K takovým neoficiálním prvním pokusům o návrat nelegálním, to mám doloženo v roce 1966, potom s tím, že prostor vlastně začala využívat ze dvou třetin sovětská a z jedné třetiny československá armáda v roce 1968, tak se to velice stížilo i tady tyhle nesmělé pokusy, takže řekněme, že na konci 60. let tam nějaké ty první návraty těch německých obyvatel k ním docházelo, ale v té velké míře až po vlastně opuštění toho prostoru sovětskými vojsky na začátku 90. let.
Některé vesnice nenajdeme vůbec, podle mapy se můžeme orientovat, stejně tak ty hřbitovy, které jsme zmínili. Jak dlouho trvala ta proměna, ta likvidace? Šlo to ze dne na den, anebo třeba ještě v těch 60. letech stály ty domy ještě? Jak to vypadalo tehdy?
Ta likvidace byla samozřejmě postupná, když na papíře tam mělo dojít k plošné likvidaci téměř okamžitě, ale to vlastně vzhledem k složitosti těch poměrů a vůbec celého plánování to vzniku toho prostoru nebylo uskutečněno, takže ta likvidace těch vesnic probíhala nárazovitě, ta první vlna, to bylo hned na konci 40. let, kdy zmizely nebo byly takřka teda srovnány zhruba 3 vesnice. Potom další velká vlna byla na konci 60. let, ale vlastně ještě v těch 60. letech byste našli třeba takový Smilov nebo Velkou Střelnou v úvozovkách v dobrém stavu, byť samozřejmě to byly, když si to tak můžu říct, zachovalé ruiny, velice zachovalé ruiny. Ty domy postupně chátraly sami, samozřejmě se o ně nikdo nestaral, zarůstalo to různými náletovými dřevinami, ale velice často potom obě armády se samozřejmě ta zástavba využívala při vojenském cvičení, při ostrých střelbách.
Je na místě otázka, proč se vlastně ti vojáci alespoň k těm pietním místům, jakými jsou hřbitovy bezesporu, nechovali s jakousi úctou?
Snad, že tam bylo pořád takové to stigma, že jde o Němce, že to jsou německé vesnice, potom vlastně ani ti vojáci nevěděli, kde byl ten hřbitov. Nemohli se s tou historií, s tou regionu seznámit, takže v podstatě jim to bylo asi lhostejné.
Jak vy vnímáte obnovu původního poutního kostela ve Staré Vodě, ale hlavně už zmíněných v reportáži křížů a v neposlední řadě i těch hřbitovů?
Velice pozitivně. Svědčí to o tom, že vlastně lidé, kteří tam přímo žijí, nebo nějací nadšenci z okolí, chtějí vědět, znát tu historii a že si znovu hledají ten vztah vlastně k tomu regionu.
Do Libavé se vrací paměť.
Ano, to jste trefila. Genius loci toho místa je skutečně velký a po těch několika desítkách let, kde to byla taková terra incognita, neznámá země, tak najednou vlastně prodělává takový boom zájmu a znovu nalézání vlastně té historie těch úžasných osudů, staveb a těch lidí, kteří tam žili.
Chystá se zmenšení vojenských výcvikových prostorů, dotkne se to i Libavé, některé obce pod správou, řekněme přímo armády, budou mít samosprávu, budou moci volit svá zastupitelstva, své starosty. Změní to život toho území Libavé?
Možná tady ten krok bude na tom počátku. Samozřejmě základní je, aby prostě tam lidi měli nějakou infrastrukturu, aby měli kde pracovat a od toho se to všechno potom odvíjí. Vznik občanské společnosti, zájem o další věci, které to bude velice těžké, no, tady ten prostor nějak znovu pozdvihnout.
Dnešní Zaostřeno končí. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu vám od mikrofonu přeje Jana Zemková.
Zaostřeno.